Ons luister vanmôre saam na die woord van die Here uit Markus daarvan hoofstuk 10. Ons gaan daarvan die eerste 12 verse saam lees. Markus 10 vanaf vers 1 tot 12. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan na die gebied Judea te vertrek, oorkant die Jordaan langs. Baie mense het weer na hom toe gekom en, soos hy gewoond was, het hy hulle geleer. Daar het ook fariseers gekom en om op die proef te stel, het hulle hom gevra, mag een man van sy vrou skei? Hy daarop hulle gevra, wat het Moses julle beveel? Moses het toegelaat dat iemand 'n skeibrief opstel en skei, het hulle geantwoord. Toe sê Jesus vir hulle, dis oor die hardheid van julle harte dat hy hierdie bepaling vir julle gemaak het. Maar van die begin af, van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaak. Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. So dat hulle nie meer twee is nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. In die huis het die disippels hom weer hieroor uitgevra, en hy sê toe vir hulle, elkeen wat van sy vrou skei en met 'n ander een trou, pleeg egbreek teen sy vrou. En as 'n vrou van haar man skei en met 'n ander een trou, pleeg sy egbreek. Geliefde broers en susters, egskeiding is seker iets wat almal van ons op een of ander manier al geraak het. As niemand wat hier sit wat nie iemand ken, of het ouers is, dalk self geskei, of het vriende van jou is, of naby familie, maar almal van ons is op een manier aangeraak deur iemand wat geskei het. En ons weet dat niemand trou tog met die idee om eendag te skei nie. Niemand besluit dat die huwelik is 'n goeie idee net om later weer te skei nie. Ons weet ook dat niemand beplan om kinders te hê net sodat hulle later sal skei van mekaar nie. Maar die tragiese realiteit is dat in die wêreld waar ons nou leef, is ongeveer 50% van huwelike eindig op in egskeiding. Maar die statistiek vererger is dat eintlik net helfte soveel mense vandag trou as vroeër. So van die helfte soveel mense wat vandag trou, is ongeveer 50% wat skei. Toch kom egskeiding nie van die Here af nie. Toch is dit iets wat die Here nie in sy skepping ingeskaap het nie. Dat daar iets soos 'n egskeiding is of moet wees nie. So die mens sien vandagse tyd egskeiding eintlik as iets bloot net soos normaal soos trou, so dis 'n fase waar ek ingaan, ek is nou getroud en later skei ek net weer, ek's geskei. Dis al 'n natuurlike ding wat gebeur, net so natuurlik vir trou kom, net so natuurlik om skei ook. Maar die Here kom en hy leer die mense in hierdie gedeelte oor die huwelik, oor wat God se bedoeling met die huwelik is. En nou is die merkwaardige van hierdie gedeelte van die geval wat ons saam gehoor het, dat dit vind nie plaas in 'n goeie atmosfeer nie. Dis nie 'n vraag op 'n kamp waar iemand baie gelukkig vra oor maar wat is 'n huwelik? Verduidelik eens daar, is 'n vraag wat pla nie. Dis nie 'n preek in 'n gemeente nie. Dis nie 'n huweliksweg-preek naweek waar almal bly is en vreugde vind en giggel oor goedjies en oor goedjies praat waar nie die vraag gevra word nie. Hierdie gebeure waar die Here leer van die huwelik van egskeiding vind plaas te midde van 'n lokval. Ons hoor dat 'n groot skare mense rondom Jesus saamgedrom, aanhoudend, deurlopend. Daar was skares mense wat hom bly volg het en volgens sy gewoonte hoor 'n mens wat hy het hy aangehou om hulle te leer. En hierdie gedagte moet eintlik baie mooi weer by ons insink. Wat was die Here se bediening hier op aarde gewees? Hy het klonk kere mense geleer deurlopend. Hy het aanhou in die woord van die Here aan die mense bedien. En weer eens kom hulle om die waarheid van die woord te hoor en die Here leer hulle. En sy wonderwerke het bevestig dat dit kom van God af. En nou is hierdie skare mense voor Jesus en fariseërs in 'n geleentheid. Hulle wil Jesus wat die skare mense leer, sy naam voor die mense sleg maak. Hierdie verdorwenheid van die fariseërs is alreeds van tevore deur Jesus uitgewys. En hulle kom in die vraag om Jesus op die proef te stel. En die woord wys ons baie mooi daar's 'n kwaadwillige bedoeling by hulle. Hulle kom nie om mooi praatjies na die Here toe nie, hulle kom om op die proef te stel. Hulle wil nie so seer iets weet nie. Hulle gee nie regtig om nie, want hulle kla hulle eie idee daar gevestig, maar hulle wil noodwendig hom voor die mense afmaak. Hulle was nie gierig om te leer by sy voete soos disippels nie. Hulle wil nie as dit en luister wat hy leer nie. Hulle wil bevraagteken en diskrediet voor die mense bring. En kon hulle nie 'n meer plofbare kwessie voor Jesus se voete lê nie. Saak van egskeiding. Hulle kies doelbewus die hot topic, die warmste onderwerp van die dag wat hulle kon vind. En hulle doen dit want hulle soek rede om hom dood te maak. So die antwoord is dis nie gegee in 'n gemaklike omgewing nie. Maar hulle soek rede om die Here dood te maak. En dan gee die teks vir ons nog bietjie verdere inligting oor juis wat aangaan oor die plofbaarheid van die situasie. In vers 1 stel dat Jesus van daar van die gebied van Judea vertrek het oor die Jordaan. En hierdie streek was onder die regering van Herodes Antipas. En net 4 hoofstukke van tevore in Johannes 6 hoor mens die verhaal van Johannes die Doper wie se kop afgekap is. En die rede hoekom sy kop afgekap is deur Herodes Antipas is omdat Johannes die Doper vir hom gesê het dat hy wat Herodes is mag nie met Herodias trou wat eintlik aan Filippus se broer se vrou was nie. Hy het hulle gesê om dit te doen is egbreek. Hulle mag dit nie doen nie. En is hieroor dat Herodes Antipas beïnvloed was om die kop van Johannes die Doper op 'n skinkbord te bring afgekap. So in hierdie klimaat van wanneer is dit geregverdig om te skei? Hoekom is Johannes die Doper se kop afgekap oor dit wat hy gesê het vir Herodes? Kom die vraag of 'n man van sy vrou mag skei. En nou is Jesus se reaksie so tipies van hoe die Here werk met hierdie tipe van vrae met hierdie mense. Want die fariseërs nie geweet waarvoor hulle self inlaat nie. Hulle het nou vir Jesus hier voor die publieke dispuut ingebring en telke maal kom hy en hy antwoord hulle vraag met 'n vraag. En die groot rede is as jy hulle vraag antwoord met 'n vraag, kan jy presies agterkom wat is hulle konteks? Waar kom hulle vandaan? Hoekom vra hulle die vraag? Wil hulle regtig leer? Is hulle leergierig of wil hulle regtig waar net vir jou 'n lokval stel? Waar staan hulle in hulle kennis van die saak? En dan van daar af kan jy hulle beantwoord. Jesus het vir hulle gevra, "Wat het Moses vir julle gesê?" Merkwaardig hoe Jesus die situasie hanteer. Hy verwys na die enigste gesag waarop hierdie saak berus en dis die woord van die Here. En wat hy so merkwaardig is van hierdie vraag wat hy vra is hy gaan nou presies agterkom waar hulle staan met hulle vraag. Want Moses het nie net een ding hieroor gesê nie. Moses het baie dinge oor huwelik gesê, het baie dinge oor egskeiding gesê. So hulle kan enigiets kies van die eerste 5 boeke wat tradisioneel aan Moses toegeken word oor wat hulle verstaan is van wat Moses gesê het. En die vraag is wat het Moses julle beveel? En hulle kom met 'n antwoord oor wat Moses hieroor gesê het in Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 en ek lees dit vir ons. As 'n man 'n vrou neem en met haar trou en hy sê dan geen guns in sy oë vind nie omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het. En hy haar 'n skeybrief skrywe en in haar hande gee en haar uit sy huis wegstuur en sy uit sy huis uit weggaan. En die fariseërs haal dit kortliks aan as Moses het toegelaat dat iemand 'n skeybrief opstel en skei. Dit was nie die vraag nie. Die vraag was wat het Moses julle hieroor beveel? En antwoord Moses het toegelaat dat iemand 'n skeybrief opstel en skei. So die Fariseërs se interpretasie van die teks dat Moses het beveel dat as jy 'n skeybrief moet gee, dan 'n wettige egskeiding. Hulle verstaan dat die skeybrief is deur God gewettig. En dat as jy kan skei met iemand deur dis God se wil dat jy God se wet nakom deur dit te doen. En daarom het hulle denke die heeltyd daarop gefokus. Hulle soek die heeltyd 'n wettige rede, iets skandeliks wat Moses daar noem, 'n wettige rede om te mag skei. Hulle gedagtes is nie van hoe getrou kan ek aan iemand bly nie. Hulle gedagtes is aan wat is rede genoeg sodat ek hom kan skei. En as Jesus dan enigiets anders vir hulle sal sê, enigiets anders wat Moses hier sê, sal hy ook in die moeilikheid kom by Herodes. Dan sal Herodes heel moontlik sy kop ook net afkap. Want hy sal vir Herodes uitmaak as 'n egbreker. En daarom het hulle debatte nog 'n groter wettiese karakter gehad, die sin het gegaan oor die betekenis van wat is iets skandeliks, want daar's verskeie strome gewees oor wanneer is nou geregverdig, en daar's verskeie kommentaar in daardie tyd gewees oor wat gesê, daar's twee prominente denkstrome gewees in daardie tyd, oor juist oor daardie stuk in Deuteronomium. Die een stroom het geglo dat iets skandeliks verwys na ernstige sake, soos hoereerdery of seksuele immoraliteit of onvrugbaarheid is soms ook hier onderin gebring. Die ander stroom het gewys, sê maar dit is dit, maar selfs enigiets anders wat jy wil inbring as rede. As die rede vir jou genoegsaam is dat jy wil skei, dan kan jy skei. Vandag is dit vandag se tyd, dit ook so onder die howe, as die een party rede genoeg het, enige rede, dan sal die hof hulle skei. Dit is bekend as die enige rede egskeiding wat eintlik maar die praktyk van die dag geword het en enige omtrent enige Joodse egskeiding in daai tyd sou 'n enige rede egskeiding geword het. So egskeiding was volop gewees en dis nie net die kenmerk van vandag se tyd en destyds was dit die Jode wat geskei het, dis ook nie die Romeine gewees nie. Egskeidings het gebeur. Dit was so maklik en eenvoudig om vir jou vrou 'n brief in die hand te stop en te sê wel dit was lekker en toe is dit minder lekker, so nou is dit klaar. Maar die teks in Deuteronomium wys baie mooi dat iets skandeliks verwys na onreinheid. Dat dit vuilheid is, dat dit wys na seksuele sonde by die persoon. Want in Deuteronomium 23 vers 14 is daar dieselfde frase waar die Here sê, "Maar die Here loop voor julle, julle kamp moet heilig wees, dan mag nie iets onrein in julle kamp wees, iets skandeliks nie." En oor die jare is daar klomp dinge ingelees in die woord in. Jesus het in werklikheid hierdie teks ook aangehaal in die bergrede en die toepassing daarvan beperk tot egskeiding slegs vir rede van huweliksontrou. So is juist dit belangrik om daarop te let dat hierdie uitsonderingsklousule wat dan in Matteus gegee word, volg op Jesus se leer dat daar is eintlik geen ideale egskeiding, daar geen rede genoeg is vir egskeiding nie. En dat huweliks ontrou eintlik maar spesifiek wys op seksuele ontrouheid. Enige rede is nie net enige rede wat jy kan vind en skei met die persoon nie. En daar's nog dinge wat Moses oor hierdie saak gesê het. In Levitikus 20 kom die verbod: iemand wat egbreek pleeg met die vrou van 'n medeburger moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat egbreek pleeg. En dieselfde in Deuteronomium 22 vers 22 is op beide hanteer hierdie gewigtige saak as een eggenoot gevind word wat iets skandeliks gedoen het of 'n seksuele oortreding was waar daar egbreek gepleeg word, moet daardie persoon doodgemaak word. So onder die wet van Moses was egbreek pleeg dis een van die 16 oorsake van doodstraf. So 'n persoon moes doodgegooi word. So die opdrag wat dan kom en sê maar Moses het julle gesê julle kan 'n skeybrief gee, vereis dan eintlik vir die man om grond te gee oor hoekom hy van sy vrou skei. Dat die brief veronderstel om hierdie eintlik al genade te betoon, die persoon word nie doodgemaak nie. Maar die man kom die keer wat hy iets skandeliks is, hy gevind het by sy vrou. En daarmee stuur hy haar weg. En nou sê Jesus maar dis nie 'n goeie ding nie. Dis nie omdat dit so wonderlik is met julle dat dit so is nie. Dis nie omdat dit 'n prysenswaardige eienskap is nie. Dis nie omdat God dit goed vind dat dit julle toegelaat om skeybrief te gee nie. Dis nie God se ontwerp nie. Hy het oneindige wysheid en goedheid besluit dat mense wat hy saamvoeg sal hy nie weerskyn nie. Dis God se skepingsorde dat mense wat hy saamvoeg sal hy nie weer vir mekaar skyn nie. So hierdie egskeiding kom nie van hom af nie. Maar dit wys vir die mense hoe hard is hulle harte. Die volk se harte was so ver van die Here, so ver van sy bedoeling vir die huwelik. So as daar ietsie gevind word wat in die rigting kan lei dat ek my vrou kan skei of my man kan skei, dan kan daar geskei word. Eerder as wat dit tot die dood toe is. So hy sê daarom het Moses julle toegelaat om eerder 'n skeibrief te gee as om dood te maak. En wat hierdie tradisionele interpretasie van Deuteronomium 24 so skandalig maak, is dat waar die man bevind dat daar iets skandaliks was, het Moses ook nie die egskeiding beveel nie. Moses het nie gesê, maar jy moet mekaar skei nie. Egskeiding op grond van ontrouheid of enige rede was interpreteer as verpligting. Met ander woorde, hulle het doelbewus interpreteer dat jy moet skei, want hulle harte wil dit graag hê, so weer die hart van hulle harte. In die eerste plek is baie selfgerig en gemaklik, maar in die tweede plek, daar is geen meer kans dan op versoening nie. Daar is geen meer kans om weer met mekaar uit te kom vir vergifnis nie. As die fariseërs dan sê dat Moses ons die bevel gegee het om te skei, dan sê hulle dit ook, want dit wys op die hardheid van hulle eie harte. Dan in vers 3 tot 5 kom die verdediging deur Jesus en nou is dit merkwaardig dat hy ook verwys na wat Moses gesê het. So hy vra vir hulle wat Moses vir hulle beveel en hulle sê wat Moses nie beveel het nie wat hy gesê het kan gebeur. En nou kom die Here en hy antwoord hulle ook uit wat Moses beveel het. Wat die hele ontwerp van die huwelik is. Van die begin af, van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaak en hulle is nie meer twee nie. Maar hulle is een vlees. So die huwelik is 'n goddelike skepping wat sy oneindige goedheid uitdruk. Die huwelik is nie net hierdie mens uitgedink op 'n stadium, maar dit sal goed wees as 'n man en 'n vrou mekaar bly en dalk langer by mekaar bly en dalk vir lewenslank by mekaar bly nie. Daar was nie 'n evolusie van die huwelik dat dit so uitgewerk het dat dit by huwelik uitgekom het nie. 'N huwelik is deel van die oneindige briljantheid van die God wat ons aanbid. Hy het ons so gemaak. Van die begin van die skepping af is dit so. Toe hulle geskaap het, was daar twee geslagte. Hierdie verskil tussen die twee geslagte is so gemaak om mekaar te komplementeer. Die eerste vrou is uit die rib van Adam uit gemaak en die Here God kon gepraat het en hy kon net niks uit nog weer geskaap het, maar hy doen iets baie spesiaal. Hy laat Adam slaap. Dis Adam se bydra in die maak van sy vrou. Dan kom die Here waar Adam slaap. En hy opereer op hom. Hy haal een van sy ribbebene uit en hy vorm dit tot 'n vrou en hy bring haar na Adam toe. En van die staanspoor van die eerste oomblik af komplementeer hulle mekaar, vul hulle mekaar aan. Ons twee geslagte wat mekaar hulle hele lewe lank gaan beken en gaan dien. Dit is God se ontwerp. Sy is vir hom gemaak om by hom te pas. En dis nie so 'n rok wat jy vir matriek afskeid gemaak het of dalk vir jou eie huwelik of 'n baadjie wat jy spesiaal aan tailor made het. Al jou afmetings moet presies geneem word, elke afmeting presies geken word voordat daai rok jou presies sal pas of voordat daai baadjie jou presies sal pas. So al Adam se menswees, elke aspek daarvan, sy fisiese, emosionele, geestelike, alles daarvan is afgemeet. Die Here ken dit. Hy weet presies. En hy maak 'n vrou wat presies by hom pas. Presies gevorm om presies by hom te pas. So die Here het hulle van die begin af man en vrou gemaak en vir hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat. En hierdie is tydloos, dis vir alle tye, van die begin af, vir alle kulture. Adam het nie 'n vader en moeder gehad nie. Die twee sal een vlees word. Die Here self ontwerp. Hy maak dit dat hom verheerlik. Die Here self bepaal presies wat sal gebeur, die twee sal een vlees word. So niemand weet meer van die huwelik as God nie, en hy seën huwelike met sy guns, hy seën samelewings deur huwelike wat geseën is, deur gesinne wat geseën is. Geen samelewing of kultuur kan 'n huwelik vir ons herdefinieer nie. Niemand mag hulle eie reëls daaroor opmaak nie. Die mens kan nie besluit dat hulle ontbind iets wat God saamgevoeg het nie. En hy voeg Jesus nog iets by. En dis nie eintlik nie eers 'n byvoeging tot die teks nie. En dis hy self God, so hy kon self presies sê, maar eintlik is dit net 'n verklaring vir wat hy reeds gesê het. Hy sê wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Die huwelik van 'n man en vrou is nie deur die mens saamgevoeg nie. Dit kom nie vanuit evolusie of uitvindsel van die mens nie. Die sonde van die mens wys reg in die geskiedenis dat die mens nooit 'n keuse sou maak om met mekaar te trou nie. Nooit 'n keuse maak om trou mekaar te beloof nie. Die huwelik kom van God af. Dis ook net iets wat God net uitgedink het nie. Maar is iets wat God doen. Die huwelik is nie hier om uitgedink en die mens homself daarin in homself daarin van vind nie. Die werkwoord is op God van toepassing wat hy saamgevoeg het. Wat God saamvoeg, wat hy doen, mag 'n mens nie skei nie. Met ander woorde, hy het nie ophou werk nie. Met ander woorde, dat getroues of vandag nog trou, word deur God saamgevoeg, saamgebring, saamgemaak, saam een gemaak. Dis deel van die genade van God aan die mens en aan die ongelowiges ook. Daar is 'n nuwe eenheid wat gevorm word deur die man en die vrou en Paulus beskryf dit in Efesiërs as 'n hoof en 'n liggaam wat mekaar kom. Die man wat die hoof is, die vrou wat die liggaam is en saam vorm hulle 'n nuwe eenheid, 'n een. Waar die een man en die een vrou vorm een vlees. Daai een vlees gaan oor klomp dinge, dit gaan oor die fisiese. Hulle woon saam. Eet saam. Doen alles wat die fisiese is saam. Hulle gaan saam beweeg. Hulle doen die lewe saam. Hulle gaan die lewe saam emosioneel beleef ook. Gaan saam met mekaar bly wees. Hulle gaan saam met mekaar treur. Daar's ook 'n geestelike eenheid wat in gevorm word, daardie diepte waar jy saamkom en God aanbid. Mens deel dieselfde belange en prioriteite en God se oë is hulle nie met twee nie, maar een vlees. Hy het hulle saamgevoeg. Onlosmaakbaar saam verbind. Hulle is nou saam. Broers en susters, hierdie is 'n baie gewigtige saak, veral in die tye waarin ons leef. Vir jou wat enkel lopend is, om te besef wat die erns van die saak is. Maar huwelik is nie 'n keuse wat ek net onderdag ingaan nie. Net ek voel nou alleen, so kom ek kry iemand en trou met die persoon nie. Die tweede plek besef dat die Here my geslagtelike afmetings, my manlike afmetings en my vroulike afmetings presies gemaak het en presies ken om by iemand anders te pas. En die Here sal daardie persoon op jou pad bring wat by jou pas wanneer dit sy wil is, as dit sy wil is. En nou is dit so, dat nie alle mense trou nie, die Here sê self ook, dit is nie beskik vir alle mense om trou nie, en hulle spits hulle self op die koninkryk. Maar die Here het jou afgemeet, elke deel van jou, en iemand anders afgemeet, om by mekaar te pas. En vir die mense, wat in 'n huwelik is, bring dit 'n diep besef, dat jou samenvoeging met my eggenoot is nie maar net 'n menslike wil nie, omdat ons maar wil by mekaar wees, of wou by mekaar wees nie. Maar deur die hand van God is by mekaar gebring, en hy ons saamgevoeg. So dis wat Jesus sê vir die fariseërs wat eintlik net 'n weg uitsoek. Dit beteken dat in die huwelik is dit God self wat die mense saambring en hulle een maak. En Jesus sê dat geen mens mag hulle skei nie. Dat egskeiding is nie deel van God se ontwerp nie. Niks moet 'n man en vrou van mekaar skei nie, absoluut niks. En ook na die sondeval. Dit was net weer die hardheid van die harte van die volk van die Here. Dink jouself dit in. Hoe hard is die hart van mense om so teen die goddelike ontwerp, teen die goddelike skepping te rebelleer? Dis 'n eksklusiewe verhouding, verbondsverhouding wat die Here deur sy goedheid vir die mens gee. Vir jou hele lewe lank. Maar die mens wil dit mekaar uitskeer. En dan in die huis vra die disippels weer verduidelikheid hieroor. Word pas gegee is, hulle vra of hulle die erns van die saak reg verstaan. En dit is baie merkwaardig dat die disippels vra ook vra, maar die Here vra nie vir hulle vra terug nie. Hy weet presies waar hulle staan. Ons hoor eintlik in hierdie gedeelte in die huis net die antwoorde dan wat die Here vir hulle gee. Vers 11 en 12 sê vir hulle wie sy vrou skei en 'n ander trou pleeg egbreek teen die eerste vrou. Met ander woorde, hierdie skeibrief op grond van enige rede het geen staanplek in die oë van God gehad nie. Jy kan nie jou hart as verskoning of regverdiging gebruik nie. Hulle is steeds getroud voor God en daarom sê Jesus dat iemand wat skei en weer trou, pleeg ook egbreek. Wat Jesus dus hierdie verkondig is dus versoening en herstel van verhouding. Eerder is om te sê, maar wanneer is dit regverdig? Vra eerder die vraag, maar hoe kan ek saamleef, hoe kan ek hierdie saam woon, saam leef, een wees, uitleef tot die eer van God? Hoe kan ek nader mekaar leef, eerder as verder van mekaar af? Hy verkondig dat God hulle saamgevoeg, dat hulle een is. Hy verkondig eintlik dat vergifnis in 'n huwelik moet wees, eerder om te soek, watter redes is nou rede genoeg, sodat ek kan skei. My denke moet wees, eerder nader aan God, en God se beskikking, en God se bedoeling in die huwelik, as verder daarvan af. En toch gee ook 'n uitsondering in Matteus 19, wat die parallelle gedeelte is van hierdie gedeelte, oor wanneer het regmatig is, dis oor overspel, dat in die huweliksverbond met 'n man en vrou se vader verlaat, die twee in een vlees word, en dis nie net seksuele intiemheid nie, maar dis ook nie ooit niks minder as seksuele intiemheid nie. En die huweliksverbond is gegrond op huweliksbeloftes van absolute getrouheid, wat veroorsaak dat twee mense 'n gesin vorm en saam getrou is in mekaar. En wanneer hierdie verbond verbreek word, sê die Here dat daar is dan toestemming dat jy kan trou met iemand anders. Want funksioneel het reeds gebeur. Maar weer eens het die Here dit nie beveel nie. Hy het nie gesê maar julle moet dan van mekaar skei nie. So egskeiding word nêrens in die woord as verpligtend aangedui nie. Nie in die Ou Testament nie, ook nie by Jesus nie, nie wat Moses gesê het nie, ook nie wat die Here sê nie. Vergifnis en bekering is wat in plaas vind in die huwelik. Overspel hoef nie die huwelik te beëindig nie. Wanneer 'n eggenoot bekeer en berou toon, dat haar vergifnis vereis word en herstel gesoek moet word ten alle koste. Natuurlik is dit anders as iemand nie bekeer nie, natuurlik is dit anders as iemand aanhoudend overspel pleeg, wat uit die hart van sy hart weier om te bekeer. Maar wat die Here verkondig is, daar is vergifnis. En daarom, broers en susters, ons verstaan van die huwelik moet ook reg wees. As ons dink oor wat die Here van ons vra oor huwelike en oor egskeiding, moet ons eerste gedagte nie wees, maar wat is die regverdige gronde vir my om te nou mag skei? Hoe kwalifiseer my omstandighede nou daaraan dat egskeiding nou geregverdig is vir my nie? En dit is so. Julle wat nog nie getroud is nie, gaan baie, baie hard leer dat jou eggenoot is nie perfek nie. Daar is ontsettend baie gebreke, jou eggenoot is 'n sondaar. Net soos jy. Jy gaan besef hoe geweldig groot daai sonde van die sondaar is met wie jy getrou het. En hoe daai persoon wie jy getrou het dalk in diep sonde gaan val terwyl jy getroud is. En nou is die vraag nie of daai sonde groot genoeg is dat jy nou kan skei nie. Natuurlik moet daar bekering ook wees, maar daar moet vergifnis wees. Want die Here se genade vir ons, vir my en vir jou, is baie groter. Baie groter is wat jy ooit aan enigiemand anders in jou lewe sal moet bewys. Dat dit wat ons Here Jesus Christus vir ons in die kruis gedoen het, is vergifnis vir jou sonde. Is oneindig groter as die ooit in jou lewe vir jou eggenoot sal moet wys. Maar die genade van die Here wat hy vir ons doen, is genoeg ook te herstel. Dat dit wat God geskep het, waar het afgebreek word hierdie sonde, kom die Here Jesus Christus en hy herstel het hierdie kruis om ons regverdig te maak en die Heilige Gees vir ons te gee om kragtig in ons te werk, om daardie huwelik weer te kan opbou, dat het God verheerlik. Maar die Here hierdie aan sy disippels leer, as ons denke moenie wees oor wat is geldige gronde vir egskeiding nie. Jesus' woord is juist daar, so dat ek my huwelik moet vra, hoe ek mekaar moet vergewe, hoe ek my huwelik moet opbou. En ek begin waar ek my huwelik bekeer en my dade wat om myself draai te verander, dit gaan oor my eggenoot, dat ek my eggenoot sal dien. En dis wat ons nodig het. Dis waar huweliksherstel begin. Dit begin al meer waar ek besef wat my skuld is in die aandeel in hierdie stuk in die huwelik. Waar ek berou het oor die sondige toestand van my huwelik. En hoe kan ek my eggenoot opbou? Die wêreld dink om te skei en iemand anders te trou is die oplossing. En nou is die merkwaardige daarvan dat 70% van tweede huwelike eindig op in egskeiding. Wat die Here sê is, om die probleme te werk is die antwoord. Ek moet die probleme in die huwelik hanteer. Want die pyn van die sonde is diep en verrykend. Maar die evangelie geef ons die toerusting om te kan vergewe, waar daar genade kan wees. Deur die genade van die Here is dit moontlik. Broers en susters, die Here roep ons om opnuut te besef wat 'n huwelik is, hoe wonderlik dit is wat God geskaap het. En dat ons dit so sal uitleef tot die eer van die Here. Amen.